co vás zajímá. Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Lucie Spáčilové, výkonné ředitelky a trenérky seminářů společnosti Performia. Co vůbec znamená úspěšný tým?
Tak úspěšný tým bude hodně o tom, aby ten tým dosahoval těch výsledků, kterých ta firma, která si vytýčila. Takže úspěšný znamená prostě dosahující těch cílů, o které tam jde.
Napadá mi odbornost, souhra, diverzita, flexibilita. Co je to nejdůležitější?
A já bych neřekla, že asi je jediná věc, která by byla úplně nejdůležitější, ale principálně jde o to, že taková nějaká definice týmu by mohla být, jako že je to skupina lidí, která má vlastně stejný účel, stejný cíl a která se v tom směru toho cíle kooperuje. Takže ta spolupráce tam bude definitivně jako důležitá, ale bude tam určitě i nějaká kompetence těch lidí a ta znalost toho cíle. Takže asi tak tyhle tři věci.
Když se staví tým, buduje se tým, řekněme nový tým, má smysl nabírat cíleně odlišné lidi?
No, řekla bych, že by to bylo chytré. Minimálně proto, že je dobré nejdřív se si definovat, jaké jsou ty pozice, na které chceme obsadit, na které vlastně hledáme ty lidi, protože některé vyžadují mnohem více jako rutinnější přístup. Máte pozice, které ta náplň práce se vlastně opakuje. Tam je tam poměrně hodně rutiny v té práci, není tam mnoho nových věcí a tam potřebujete jistý typ člověka, kterému to vlastně bude vyhovovat, který se nebude rychle nudit, kterému vyhovuje ta rutina. No ale potom zase máte pozice, které jsou hodně spojené s nějakou akvizicí, s nějakýma novýma výzvama a tak. A tam by zase jste potřebovali spíš někoho, kdo bude mít rád ty výzvy, bude mít rád novinky a to už samo o sobě si protiřečí, aby to dělal stejný člověk jako tu rutinu. Takže tam potřebujete na některé pozice jako jiný typ lidí. Takže určitě je to chytré, ale asi by to nemělo být tak jako nahodilé, že jako jen tak vezmeme různé typy, ale promyšlené s přihlédnutím k té pozici, kterou chceme obsadit.
Jaká vlastnost je v týmu nežádoucí?
Nežádoucí? Tak určitě bych řekla lenost. Takhle úplně jako jednoduše, protože každý je nějaký, nechceme ten tým vždycky sestavovat z nějakých supermanů, někoho, kdo má všechny vlastnosti skvělé a tudíž čekáme, že každý bude mít nějaký vrtoch a nějakou nedokonalost, to je asi v pořádku, to je takové lidské, ale to, co tomu týmu vyloženě neprospěje, je to, když ten člověk opravdu jako prioritně kašle na práci, snaží se jí jako vyhnout, tak to samozřejmě prioritně pro ten tým není moc přínosné.
Teď úplně nemyslím na šéfa, ale takové to leadership, to americké leadership, je třeba jakoby dobré, nebo je záměrné nabírat do týmu takového toho vedoucího berana, který potáhne ten tým a bude třeba i motivovat svojí prací?
Já bych řekla, že určitě, že dneska už nestačí, aby ten vedoucí, ten šéf byl jenom někdo, kdo má nějakou moc a rozdělí úkoly, jak se řekne, a panuje, ale je to častokrát někdo, kdo sám je velmi kompetentní, dokáže vzít za tu práci, dokáže ukázat ten směr a vlastně jít jako první a tím vlastně motivovat ty lidi ostatní v tom týmu, aby ho následovali, aby jak si ukázal tu laťku, aby nastavil tu laťku a to je ten leadership.
Možná rada pro manažery. Jak si všimnout, že má někdo potenciál?
To je dobrá otázka, protože toho si častokrát manažeři nevšimnou právě díky tomu, že lidi jednoduše jenom ukolují, že jim zadávají nějaké dílčí činnosti, které chtějí, aby vykonávali, ale nedají jim častokrát ten větší prostor, kde by se právě projevil ten talent nějaký. Takže za mě by bylo dobré, aby manažeři občas, času na čas, třeba některý úkol, který není standardní pro tu pozici, pro toho člověka, je trošičku z jiného soudku, nebo měl by ten člověk trošičku překročit svůj stín. Tak, aby mu ho nabídli, aby mu aby mu dali tu příležitost, no a prostě ho pozorovali. A když vidí, že se ten člověk tomu velmi dobře staví, že přichází s nějakými zajímavými nápady, podněty, prostě, že to zvládne, no tak to je určitě indikátor o tom, že tam je větší potenciál, než který se momentálně využívá.
Dobře, tak už jsme se naučili najít ten potenciál. A jak v růstu pomoct takovému člověkovi, stačí školení, nebo jde o individuální přístup?
Já bych určitě začala tím individuálním přístupem, protože školení je fajn a určitě asi by se někdy hodilo, ale nejdřív musíme prozkoumat, co teda je ten potenciál, co tomu člověku už samo o sobě velmi dobře jde, co chceme rozvinout u něj. Takže to tak nějak analyzujeme a to je nejlepší opravdu jako individuálně vzít toho člověka od člověka, možná se i podívat na to, co on chce, kam jako míří, nebo co my s ním chceme třeba podniknout. No a pak už buď to s ním můžeme individuálně dál pracovat, nějakým coachingem nebo nějakým vedením toho člověka, anebo mu třeba zprostředkovat nějaké školení, které se bude hodit.
Je vhodné talenty i rotovat mezi pozicemi?
Já bych řekla, že to je asi hodně firma od firmy. Máme klienty, kde se to vloženě hodí, kde ta firma je tak složena z takových postů a z takových, činností, kde se to úplně nabízí, aby ten člověk, aby se i našel, aby se ten talent rozvinul, tak je vlastně velmi hodnotné, aby měnil tu práci po nějaké době. Dokonce v některých firmách, jako je například třeba IKEA, tak tam vloženě, když chtějí, aby někdo navrhoval nábytek, tak nejdřív začíná ve skladu. A to znamená, je to jako opravdu žádoucí, aby si prošel některé pozice. Ale pak jsou zase pozice, kde to ani nelze a je to skoro ztráta času, takže asi bych přihlédla jako k tomu, jak se to hodí.
A Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka a trenérka seminářů společnosti Performia, rovněž také autorka podcastu o práci. Jak se vám dělá váš podcast?
Já myslím, že mě velmi dobře, protože já dostávám akorát spoustu otázek a snažím se na ně odpovědět a s kolegyním Bárou většinou najdeme nějaké zajímavé téma a je fajn se k tomu vyjadřovat.
Co dělat, když jsou v týmu takzvaní mladí hladovci a zkušení matadoři? Jak to dát dohromady celé?
Já myslím, že to je velmi jako dobrá kombinace, protože to, jak to dá dohromady, je vlastně využít ty dobré stránky obou těch skupin. To znamená ani tak neupozorňovat na ty, než řeknu, stinné stránky, to znamená, pokud tam máme matadory, kteří třeba ne vždycky jsou úplně pro nějaké velké změny, tak moc se nefixovat, nezdůrazňovat ty právě negativa, ale spíš právě hovořit a upozorňovat na to, že právě jsou zkušení a jako, že můžou tu zkušenost svoji přinést jako hodnotu do toho týmu. No a opět takové ty dravce, jak říkáte, tak zase u těch vyzdvihnout vlastně tu jejich dravost, nějakou ochotu prostě vnést nějaké nové věci a snažit se to jako promíchat. Takže spíš bych k tomu přistupovala jako, že to je pozitivní věc a do toho týmu bych komunikovala tu pozitivní stránku té věci.
A funguje lépe, když je nadřízeným mladý hladovec anebo zkušený matador?
To se asi nedá říct jednoznačně. Já bych řekla, že to musí být samo o sobě velmi produktivní člověk a ten produktivní člověk znamená, že je orientovaný na výsledky a ty výsledky, ať už jako dosáhne svým matadorstvím, když tak řeknu, anebo tím svým dravstvím, to už je jako druhotné, ale tím, že bude orientovaný na výsledky, že bude schopen ten tým dovést k těm výsledkům, tak to je vlastně to, co ho, jako, co ukazuje tu jeho kompetenci na tu pozici.
Zmínili jsme dravost, také ale existuje druhá stránka, to je klid, který je taky možná jakoby někdy v tom týmu žádoucí. Rozumí si dravci a ti kliďasi, jak vůbec najít rovnováhu mezi tou dravostí a klidem, aby to fungovalo?
Tak já myslím, že se to dá skloubit. Určitě jsou lidé, kteří jsou víc zdraví a pak jsou ti, kteří jako mají rádi více klidu, ale zase, když se to dá dohromady, musí se vydefinovat, kdy je čas na tu dravost a kdy je čas na ten klid. To znamená, když dám příklad, tak pokud máte obchodníky, obchodní tým a ty jsou více zdraví, jdou do toho terénu, nebojí se prostě zamakat, udělat nějaké zázraky, když tak řeknu, a dejí o to. No ale potom přinášejí ty objednávky a potřebuje, aby to někdo zaevidoval a prostě udělal s tím ten klid. Jo? Takže pokud je každá ta role nějak vydefinovaná, říká se, co se od ní očekává a vlastně můžeme říct, že i se chválí za tu svoji silnou stránku, tak to může velmi dobře fungovat. To znamená, v jisté chvíli pochválíme dravce za to, že je dravý, dále návazně nezapomeneme na ty klidové pozice a budeme rádi za to, vděční za to, že přinášejí a vnášejí ten klid, ten pořádek, tak to vlastně může krásně fungovat spolu.
Kde se vidíte za 5 a kde se vidíte za 10 let? Narážím schválně na to, že to bývá velmi častá otázka při výběrových řízení. Za mě je velmi nevhodná. Já se přiznám, že na to neumím odpovědět, vždycky nějak odpovím, ale já jsem lhal. Vidím se úplně jinde, na zahradě.
Je to tak, tato otázka, no, tyto otázky, tenhle typ otázek vlastně jsou spíš už takové rutině zavedené, možná ani nikdo už historicky neví, proč to někdo s tím přišel se na tohle ptát. My to našim zákazníkům úplně nedoporučujeme, protože v tom taky nevidíme úplně nějakou valnou hodnotu. Takže ptala bych se spíš na historii toho člověka, čím si prošel, kde byl před 5 lety a kde je dnes, co za sebou má, a protože my víme jednu věc, lidé mají tendenci svoji aktivitu a činnosti opakovat, je tam taková jakási recidiva, takže pokud ten člověk byl zvyklý mít výsledky, orientoval se na něco, co ho baví a hledá zase něco, co ho baví, tak prostě, že v tom bude mít opět výsledky, takže jako kdyby něco jako predikovat dopředu, jako kde se ty lidi vidí, je jako druhotné, je to spíš jenom takové možná nějaké jejich přání a přesně pak už možná i kalkul, aby zaujali, ale pokud ten náborář chce opravdu vědět, koho má před sebou, měl by se víc zajímat o tu minulost.
Údajně funguje na pracovišti velmi dobře káva zdarma, je to pravda?
Tak u některých rozhodně, ale stále ještě hodně lidí jako zaměstnanců, kteří kromě jenom nějakých benefitů a výhod je pro ně třeba hrozně důležité pracovní prostředí ve smyslu nějaké férovosti, možnosti v klidu pracovat, jo, nejenom se občerstvovat.
Ten rozdíl, opět se vraťme k tomu, jak jsme to pojmenovali, mladí dravci a zkušení matadoři. Přeci jenom ty zkušení matadoři jsou, řekněme, zvyklí té práci věnovat o něco více. A teď to nemyslím některak špatně. Zatímco ti mladí dravci možná jakoby chtějí spíš ten work balance, takhle bych to nazval, chtějí i nějak žít. A není to špatně, za mě je to asi jakoby dobře. Jak je dát spolu dohromady?
Tak pořád bych řekla, že ten důraz, když je kladený na ten společný cíl a vlastně je jedno, jak toho cíle dosáhneme. Pokud někdo toho cíle dosahuje tím, že je 12 hodin denně v práci, OK, je to jeho volba, ale může se stát, že někdo na to jde velmi chytře, použije možná nějaké nové technologie a dosáhne stejných cílů za polovinu času a co s tím zbytkem času, jak si naloží, je vlastně jeho věc. Takže ten způsob je druhotný, důležitý je vlastně ten výsledek.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A na otázky Českého rozhlasu dneska odpovídá Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka a trenérka seminářů společnosti Performia. Slíbili jsme, že se zeptáme, co dnes v CV opravdu rozhoduje. Co rozhoduje?
Co rozhoduje? Já bych řekla, že nějaká pravda a upřímnost, protože pokud v tom životopise je nějaká velká díra, nějaké nesrovnalosti, tak to je rozhodně
velká
něco,
díra, co... abychom vysvětlili posluchačům, znamená třeba řekněme, že 5 let tam nemá žádné zaměstnání, případně nějakou aktivitu, kterou vyvíjel během tohoto času.
Přesně tak. Klidně i pár let, jako nemusí to být 5, může to být 1, 2, ale už tam je prostě něco, co tam nesedí. Nemáme tu informaci, co ten člověk dělal, kdyby tam bylo, že zrovna, nevím, stavil dům nebo se staral o maminku. Je lepší to tam napsat, než tam nechat takové otazníky.
Nakolik se má člověk v tom psaní, řekněme, toho životopisu, který posílá do té firmy, nakolik se má otevřít soukromně? Je to podstatné?
Řekla bych, že prioritně to není potřeba, že to je opravdu jakoby dokument, který je vlastně taková rozšířená vizitka o tom člověku, kde mají být opravdu takové ty klasické informace o tom, co studoval, kde zpracoval a tak dále, jako nějaká historie. Není to asi nutné, aby z toho byla nějaká sluhová práce o jeho osobnosti. Spíš tady taková věcná věc.
A při psaní CV má smysl být kreativní, nebo je lepší se držet standardu zlatý?
Já musím říct, že velmi doporučuji našim zákazníkům, aby právě ten životopis nebrali, aby se na něho nefixovali ve smyslu nějaké grafiky, nějakého stvárnění, nějakého prostě jako velmi se na něho nesoustředili, aby spíš to opravdu brali jenom jako zdroj nějakých informací, no nějakých podkladů pro zjišťování dalších informací. Takže řekla bych u kandidátu, že asi není potřeba, aby se nad tím nějak velmi kreativně jako rozstávali nebo nějak se tomu věnovali, spíš aby se pověnovali tomu, že tam jsou informace, že tam jsou plně ty informace, že jsou pravdivé.
Ano, občas bývá součástí i motivační dopis. Já bych ho velmi nerad někdy psal, ale možná bych to zvládnul, ale co třeba posluchač, který se s tím setkal, má zájem o nějakou pozici a řekli mu, pošli CVčko a motivační dopis a on neví, co s ním, ono to totiž není lehké.
No, tak hlavně pro někoho, kdo není zvyklý psát, kdo není zvyklý se jako vyjadřovat písemně, tak samozřejmě to může být trošičku komplikované. Zase v současné době nějaké umělé inteligence je vlastně jednoduché zadat toto a nechat si to zpracovat. Na druhé straně, když budu mluvit za ty náboráře, za ty lidi, kteří jsou na té druhé straně, tak malinko je to poznat, že to není úplně jako osobní a takové jako individuální, takže potom v tomhle smyslu je lepší, když to není jako něco jako vypracovaný úkol za jedničku, na jedničku, ale je to spíš klidně krátký, prostě jenom zamyšlení se nad tím, proč jsem se přihlásila na tuto pracovní pozici, co mě na ní zaujalo, proč si myslím, že bych se na to hodil, prostě svými slovy, když to nebude možná jako dokonale napsané.
Teď jak se správně připravit na ten pracovní hovor? Už jsme se dostali, napsali jsme CV, napsali jsme naprosto pěkný motivační dopis. Co si o firmě zjistíte, jak tyto informace použít při pohovoru? Ono je to docela sexy, když řekneme, že něco o té firmě víme, ale zase co říkat?
No, vlastně... Pokud se tam hlásím na tu pozici, do té práce, tak přirozeně by měl zajímat, co je to za firmu, čím se zabývá, jestli to je něco, co se mnou nějakým způsobem ladí. Když se vemu třeba, že jsem urputný vegetarián a hlásím se do nějaké, jako na nějaký jatka třeba, nebo do nějaké firmy, která zpracovává maso, tak pravděpodobně, kdybych přehlídla, kam se hlásím, bylo by to trošku fopa. Takže určitě by to bylo jako dobré se o to pozajímat, ale přirozeně by to mělo být něco, co mě normálně zajímá. Takže pokud si chci jako získat nějaké plusové body, fajn, můžu, ale za mě je to jako úplně základní věc, když se hledám práci, chci tam strávit prostě dejme tomu několik let, tak by minimálně jsem měl souhlasit s tím, co ta firma dělá a měl by to se mnou nějakým způsobem ladit.
A mě tak napadlo teďko vy, možná jako HR specialista, nechala byste v týmu, řekněme, obchodníků s masem pracovat přísného vegana?
Nechala. Tam jde asi spíš o to, jestli by on tam vydržel, no, protože samozřejmě na něho by byl vyvíjen nějaký tlak, měl by věřit tomu produktu, když ho chce prodávat, není to jenom o nějaké nabídce a slevových parametrech, ale je to o tom, že on musí být přesvědčen o tom, že to, co ta firma dělá, to, co on prodává, je skvělé a nejlepší a to mi tam jaksi nesedí, takže si myslím, že by tam, i kdybych ho tam chtěla, tak by tam stejně dlouho nevydržel.
Jak reagovat na otázky typu, jaká je vaše největší slabina?
Klidně upřímně, ale umím si představit, že spousta kandidátů v tom bude jako hledat jakože nějakou
jako
jinou.
Přesně jako,
tak,
jo.
Přesně tak. A za mě je lepší zase říct upřímně něco, co mě napadá, co třeba někdo v poslední době mi řekl, že je moje slabina, protože člověk sám pro sebe je, jako se těžko analyzuje. Protože když si řeknete fajn, já jsem třeba, nevím, zapomnětlivej, ale jak to, k čemu to posoudit? Tak člověk musel by znát všechny lidi a jejich zapomnětlivost, aby se mohl zařadit nějak smysluplně do té škály a říct, jestli je opravdu hodně zapomnětlivý oproti jako zbytku lidí. Takže asi spíš tak nějak upřímně, co mě první napadne, zase, myslím si, že dobrý personalista to ocení.
Možná ještě podobná otázka, co dělat, když dostanu otázku a nevím na ní odpověď.
Klidně zase odpovědět, že nevím odpověď, nic mě nenapadá, nechat si možná pomoct, možná personalista položí trošku jinak tu otázku, nebo dá nějaký příklad, co ti myslí a člověku se v mezičase tak nějak rozsvítí, jo, že co by mohl odpovědět.
Máme za sebou ten pracovní pohovor, který proběhl z našeho úhlu pohledu úspěšně, třeba lidé jako já neumějí čekat, má smysl po pohovoru posílat děkovný e-mail, narážím tam, jak se prodat po tom pohovoru a zůstat v kontaktu.
Tak pokud ten pohovor opravdu nás zapůsobil velmi dobře, to znamená, že máte fakt dál chuť tam pracovat, stojíte o tu pozici dále, protože i to je věc, která se může změnit, i během pohovoru můžete zjistit, že vlastně ta pozice vlastně není pro vás, nebo nechcete pracovat v té firmě, že pokud ten váš zájem dál pokračuje a třeba se ještě zvýšila ta chuť tam pracovat, tak za mě není určitě nic špatného na tom napsat nějaký e-mail s nějakým dojmem. Naopak bych řekla, že to pro ty personalisty je velmi dobrá zpětná vazba, kterou velmi málo dostávají. Takže pokud udělají dobrou práci, tak budou za to rádi a samozřejmě na sebe trochu upozorníte. V té změti těch dalších kandidátů trošku budete vyčnívat a v neposlední řadě i samozřejmě připomenete se s tím, aby vám dali vědět zpátky.
Z toho vyplývá předposlední otázka pondělního, co vás zajímá Českého rozhlasu. Napadá mě, jak v tomto e-mailu, případně dopisy, který budu psát, jak působit, že mám zájem, ale zároveň nejsem zoufalý.
Tak to je zajímavé.
Ta rovnováha tam není, nebo ta hranice tam tenká.
Jasně. Je to tak, tak spíš možná jenom střímně dát opravdu zpětnou vazbu na ten pohovor, jaký jsem z toho měl pocit a že jenom potvrdím třeba, že mám dále zájem, už jenom bych to více nepřeháněla.
A poradíme ještě posluchačům, co dělat, když se firma dlouho neozývá. Jaký je ten standard, ten zlatý standard, dokdy se firma ozývá, ať přijde dopis, děkujeme vám za účast na výběrovém řízení, ale nebyli jste vybráni.
Tak dneska už to všechno chodí většinou e-mailem, to je takový standard, takže ta rychlost by měla být vysoká. Navíc my doporučujeme našim zákazníkům, aby to bylo opravdu jako okamžitě. To znamená, pokud po tom pohovoru rovnou vyhodnotíme, že ten člověk není vhodný, to znamená, že nepostupuje dál, neposouváme ho, což je opravdu většinou těsně po tom pohovoru už víme, tak by ta zpětná vazba měla jít rovnou. Není důvod, proč by měl ten kandidát další dny a týdny, nedej bože, čekat na nějaké vyjádření. A samozřejmě je velmi nepříjemné, když zaměstnavatel neudělá tu věc a nedá zpětnou vazbu. Takže určitě je dobré se připomenout, klidně dát ten termín, kdy byl pohovor a aby se ten personalista například zorientoval, že jak už dlouho čekáte.